Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс» наживо. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого друга, отця і романаха Української греко-католицької церкви, отця Юстина Бойка. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки! Вітаю вас, Сергію! Дуже радо і всіх наших дорогих радіослухачів.
Отже, у нас тут була спека, просто несамовита, пекло немилосердно до 40 градусів. От сьогодні, здається, як то кажуть, Бог змінив гнів на милість і трошечки покрапав дощ, а десь в районах міста Києва, то правда, тропічний дощ пройшовся, такий, що навіть заляло все на світі. Що там у вас у Львові?
Ну, у нас у Львові погода чудова, така, як людський настрій. Один раз усміхається, то другий раз плаче. Але на даний час, дякувати Богу, сонце не пече, прохолодна погода, отож і настрій сьогодні чудовий.
Ну, слава Богу, це буде сприяти і атмосфері нашого інтерв'ю, хороший настрій. І ми сьогодні визначили рамки в двох темах, оскільки вони в християнській блогосфері достатньо серйозно обговорювалися за останній час. Так, одне питання з точки зору перспективи. Друге питання з точки зору контроверсійності, але про все по порядку, давайте розпочнемо все ж таки з перспективи. Дуже хотілося б, щоб у нас в Україні ось це слово «перспектива» звучало якомога частіше, і під цією перспективою було реальне підґрунтя. Я так трошечки підійшов метафорично. Справа в тому, можливо, не всі наші слухачі чули інтерв'ю єпископа, апостольського адміністратора Мукачевської єпархії греко-католицької церкви Ніла Лущака, де на запитання вашого покірного слуги, чи можливе об'єднання з Українською греко-католицькою церквою, єпископ відповів наступне. Давайте прослухаємо його відповідь.
Чи можливе об'єднання УГКЦ з греко-католицькою церквою Мукачевської єпархії?
Ну, бачите, владика Мілан, відколи став апостольським адміністратором, потім ординарієм нашої єпархії, він завжди притримувався, скажімо, лінії своїх попередників. Лінія його попередника, владики Семедія, була так само, щоб зберігати цю партикулярність єпархії. І владика так само і мене, скажімо, і я це бачив, і від нього навчився, що дехто каже, наприклад, що існування нашої єпархії, воно є аномалією в українському суспільстві. Mm-hmm. Ну, але ні владика Мілан, ні я з тим, звичайно, не погоджуємося, тому що ми вважаємо, що ми є католики, наша єпархія прийняла унію в 1646 році. Ця унія мала прекрасний розвиток. Якщо на початках підписали ту унію тільки 63 священники, то майже за століття, за 100 років унію прийняли всі околишні тодішні комітети Угорського королівства. Так що та унія дійсно була прекрасна і була Божою справою. Ну і ми так трималися цієї унії і так само тримаємося тої канонізації єпархії, яка на той час мала територію не тільки сьогоднішнього Закарпаття, але, скажімо, в єпархії народилося дуже багато дочірніх гілок, які є дуже потужні і теж мають свій гарний розвиток, і теж мають своє коріння в тій Ужгородській унії. Так що ми вважаємо, і владика Мілан, і я, і велика частина наших священників, що існування нашої єпархії як такої структури свого права, що воно не є аномалією, але навпаки, що воно є збагаченням католицької церкви. Бо зрештою Другий Ватиканський собор каже, що кожна партикулярна церква, яка має свої коріння, яка має свої традиції, що вона є багатством католицької церкви. Ну і часом нам не зрозуміло, коли нас атакують і починають говорити, що ми є якоюсь перешкодою, правда? Я вважаю, що це є аномалія, коли про нас так говорять, і коли намагаються на коли розумієте, нас ображають, що ми якісь не такі чи щось таке. Ні, ми є діти цієї країни, ми належимо до цієї країни, але ми теж є діти цієї єпархії, яка має багату історію, яка має багато прекрасного, і стараємося це захищати, бо це є краса цілої церкви. А коли йдеться про співпрацю, то звичайно, що Апостольська столиця постійно нам на цьому наголошує, що між сестрами католицької церкви, ми є в лоні католицької церкви, як ми, так і українська греко-католицька церква, що між сестрами має бути мирний, гарний діалог і співпраця. Ми ніколи від цього не відмовлялися і завжди ми стараємося це робити. Але хочемо берегти цю свою самобутність, бо ця самобутність – це є наша краса.
Угу. І, дорогі слухачі, звісно, що ми хочемо почути думку блаженнішого Святослава Шевчука в цьому питанні, і ми це питання йому ставили в часі наших традиційних великих інтерв'ю, які ми робимо напередодні Різдва і Пасхи. Ми взяли дуже коротенький коментар з його відповіді, оскільки такий більш розлогий коментар нам дасть уже отець Юстин Бойко. Давайте послухаємо коментар блаженнішого.
Чи можливе об'єднання УГКЦ з греко-католицькою церквою Мукачівської єпархії?
Я думаю, що можливе, хоча значить, це лежить в компетенції Римської апостольської столиці.
Ось так, дуже швиденько, так, дуже ємко, і, по суті, блаженніший відповів тоді на це запитання. Отже, переходимо до структури нашого з вами інтерв'ю з відповіді апостольського адміністратора Ніла Лущака, і також будемо додавати щось до відповіді блаженнішого Святослава. Так, бачимо, що блаженніший сказав, що це виключно в компетенції Римського престолу, а єпископ Ніл Лущак каже, що будемо притримуватися так тієї лінії, яка була попередниками започаткована, тобто ми схиляємося до того, що греко-католицька церква Мукачівської єпархії, вони прагнуть залишатися в такому стані. Тобто, я так розумію, на даний момент про об'єднання питання не звучить. Чи все ж таки з цих двох відповідей ми не можемо робити якісь такі загальні враження, і просто, що наразі йдуть перемовини, просто, що не знайдено якогось рішення в цій ситуації.
Сергію, першим словом я хочу подякувати вам особисто і всій редакції Радіо Марія за те, що ви піднімаєте такого роду теми. Вони часами є нелегкими, тяжкими, але ви створюєте майданчик для діалогу, а діалог це є найкраща дорога до правди, а правдою є сам Ісус Христос. Тому першим словом вам подяка. Друге, я б хотів сьогодні звернути на увагу, то так сталося, і ми, Сергію, з вами не домовлялися, ви то підтвердите нашим радіослухачам, але сьогодні є річниця мученичої смерті Августина Волошина, так, славного священника Мукачівської єпархії, великого просвітителя, а згодом і великого також політичного діяча, президента прем'єр-міністра Карпатської України, який зараз, наскільки відомо, ведеться його беатифікаційний процес. І тому, відштовхуючись від слів владики Ніла, я слухав дуже уважно його інтерв'ю. І мені здається, що неіснування єпархії Мукачівської є аномалією. Це неправда, оскільки коли ми говоримо про єпархію, то маємо на увазі в першу чергу живих людей, які об'єднані вірою в Бога. Тобто той, хто говорить, що це є аномалією, то той є чоловіком, принаймні, який не розуміє природи церкви. Тут радше мова йде про статус, у якому на даний час перебуває Мукачівська греко-католицька єпархія. Справа в тому, що Мукачівська єпархія була виникла, як ви зазначаєте це на офіційному сайті Мукачівської єпархії, внаслідок Ужгородської унії, яка була підписана частиною клиру Мукачівської, на той час Мукачівської там єпархії, про підпорядкування римокатолицькому єпископу, і щойно потім Марія Тереза наполягла на тому, щоб папа Климент XIV надав її статусу окремої єпархії, і це сталося 19 вересня 1771 року. Чому? Тому що до того часу, після Ужгородської унії, ця єпархія, а радше вірні цієї єпархії, трактувалися немовби як християни другого сорту, і був окремий вікар, який відповідав за східних. Ужгородська унія не є якимось окремим винятком чи окремою подією. Коли святкувався ювілей Ужгородської унії у Римі, то Іван Павло ІІ, святий папа, пригадав, що вона знаходиться на лінії саме Флорентійського собору і Берестейської унії, з якої бере також своє натхнення. Бо Берестейська унія є тим пунктом зворотнім у спробі воз'єднати розділену церкву. І так само хочу пригадати, що крім Берестейської і Ужгородської унії, можна говорити, що існувала ще також і Львівська унія, яка була також добровільним вибором духовенства 1700 року, набагато пізніше від Берестейської. Але ми не говоримо про те, що кожна єпархія прийняла унію окремо, і тому вона повинна мати окремий статус, який підкреслює владика Суї Юріс, що це все нас об'єднує в одну церкву. Крім того, доля Мукачівської єпархії відображає в собі долю, трагічну долю України. Адже на стан, який на даний час відбувається в єпархії, мали також вплив і мають на даний час політичні чинники, бо якщо б не вони, справа би давним-давно розв'язалася. Отож, коли ми поглянемо на офіційний сайт, скажімо, конференції єпископів Європи, то ми побачимо, що там чітко написано, що ця єпархія Мукачівська в 1937 році отримала статус такої, яка безпосередньо підпорядкована апостольській столиці, Аднутум Санта Седіс. І це було рівно ж підтверджено у 1993 році. Тобто, іншими словами кажучи, згідно офіційних документів церкви, Мукачівська єпархія перебуває в статусі такому, який ще потрібно визначити. І тому тут є дуже слушними слова блаженнішого Святослава, що рішення за те, який статус буде мати Мукачівська єпархія у лоні цілої католицької церкви, залежить тільки і виключно від апостольської столиці, яка вже пробує цю справу розв'язати від досить довгого часу, а саме від 1992-3 року. І ми, очевидно, цього рішення чекаємо. Найважливіше, щоб коли існують певні проблеми, щоб не переходити на якісь образи, не переходити на емоції, а намагатися дослідити науково причини тих чи не інших явищ. Я от перед тим, як розпочали ми передачу, я готувався до неї і відкрив благовісник Ужгород, значить Мукачівської єпархії, і там такий відомий молодий науковець-єзуїт отець Олексій Курзаков, який належить до, як мені здається, до Мукачівської єпархії, він говорить одну річ, яку, якщо ви дозволите,
я будь ласка, будь ласка. Так.
Він каже, наша єпархія, так би мовити, церквою, матір'ю католицьких церков Візантійського обряду у Словаччині, Угорщині, певної частини греко-католицької церкви в Румунії. У ширшому сенсі можемо говорити також про Піцбурзьку митрополичу церкву свого права в США, апостольських зархат Чеській Республіці, єпархію Святого Миколая в Руському Крусторі, Сербії та Крижевецьку єпархію у Хорватії. Існування всіх цих греко-католицьких церков свідчить про неймовірно багато спадщину та історію нашої єпархії. А далі друге речення. Історія та богословська еклезіальна ідентичність церков, які ми перерахували, ще не є дослідженими науково, ще не є визначеними та сформованими у всій повноті, але вони всі є живими церквами живого Христа. Почну з останнього абзацу. Тобто сам представник, який має канонічну освіту Мукачівської єпархії, стверджує, що богословсько-еклезіальна ідентичність і традиція Мукачівської єпархії не є добре дослідженою. І саме це є головною проблемою. І тому я, як богослов, заохочував би до наукового обґрунтування тих, скажімо, питань, які цього потребують. Адже коли ми візьмемо, наприклад, декрет про східні католицькі церкви Другого Ватиканського собору від 21 листопада 1964 року, який називається «Orientalium Ecclesiarum», то він каже, що церквою помісною, тобто церквою свого права, мусить бути така церква, яка визначається власним обрядом, тобто літургією, не тільки літургія, але взагалі обряд містить в собі не тільки елементи, скажімо, народної побожності, а цілий ряд елементів літургії. Друге, церковним правопорядком, тобто маємо на увазі канонічний порядок, далі духовною спадщиною, тощо, і каже, і вони доручені пастирському проводу римського архірея. І тут є питання, чи Мукачівська єпархія має окремий обряд, чи вона мала історично окреме канонічне право, окрему духовну спадщину. Мені здається, що якраз у цьому є питання велике, яке треба обґрунтувати. Якщо воно обґрунтується, якщо апостольська столиця буде вважати ці аргументи слушними, то я переконаний, що апостольська столиця має дуже величезний досвід у вирішенні різного роду конфліктів, чи там непорозумінь, чи труднощів церковних, і вона радо це розв'яже і дуже швидко. Інше питання – це те, що згаданий мною отець цитує, що всі церкви, які я там назвав, пішли з Мукачівської єпархії. Це досить, знаєте, таке натягнута справа. Чому? Тому що усі ці церкви з'явилися там, де були іммігранти з теперішньої України, Галичини, Тернопільщини, тощо, і інших країв теперішньої України в теперішніх їх межах. І відповідно треба було їм надати душпастирську опіку. І митрополит Андрей Шептицький, зокрема, опікувався нашими вірними у Боснії, дбав про те, щоб були там створені церковні структури, тощо. І очевидно, що тоді українці називалися рутенами, іншими словами, русинами. Ну і коли розпалася Австро-Угорщина, тоді вже було видно, що, скажімо, якісь є там різниці культурні, ментальні між різними представниками одного і того ж народу. На даний час ситуація мається така, що Україна є державою окремою, автономною і незалежною. І є неписаний принцип, що у одній країні повинна бути одна церква суї юрі, свого права. Так? От, наприклад, у нас є Римо-католицька церква в Україні, яка об'єднує не тільки українців. От, зокрема, на Закарпатті є велика громада представників Угорщини, Словаччини. У нас, зокрема, у Львові ми бачимо вже навіть маленьку спільноту представників з Італії, оскільки є мішані шлюби між українцями і італійцями. Можна також зустріти і інші спільноти, так? Але це все є одна церква римокатолицька, яку об'єднує конференція єпископів Римокатолицької церкви в Україні. Рівно ж логічним виглядало би, коли б церква східного обряду, українська, греко-католицька, була також об'єднана структурою. Це не означає, що ідентичність кожної єпархії в тому випадку руйнується. Абсолютно ні. От хто був на Галичині чи буває, то знає, що по-інакшому зовсім співають на Івано-Франківщині, а по-іншому на Тернопільщині, а ще по-іншому на Львівщині. Також літургійні молитви відрізняються певним чином, але нас об'єднує обряд. І, наприклад, коли ви поїдете до Мукачева, коли ви поїдете до Львова, наприклад, до Судитів, і будете на службі Божій, то я не бачу жодної різниці, скажімо, тільки та різниця, що згадується іншу ієрархію. Так? В нас, коли мова йде про мову, то вживається в українській греко-католицькій церкві офіційними мовами вважається як українська, так і церковнослов'янська. Тому, як на мене, справа є трудною не через церковні причини, а через причини політичні. Мене особисто, як богослова, дуже здивувало, що після смерті справді великого чоловіка, владики Мілана Шашіка, ця тема дуже швидко політизувалася, і навіть прем'єр-міністр Угорщини висловлював публічно свої думки щодо того, який статус повинна мати Мукачівська єпархія. Як на мене, це вже не входить в сферу його компетенції, але це свідчить про те, що певні політичні структури, які, очевидно, мають свої інтереси на Закарпатті, хочуть мати рівно ж вплив на церковні процеси, і це не є допустимо. Але я знаю одне. Я владику Ніла ще знаю з Риму особисто, коли він був студентом, побожний священник, потім монах, францишканець. Знаю священників Мукачівської єпархії. Розумію, що ситуація непроста, але я вірю, що здоровий глузд і бажання дбати про спасіння людських душ візьме верх над різними, скажімо, такими коливаннями політичного характеру і різними впливами, які безумовно йдуть ззовні. Також мене, я не знаю, здивувало, я не знаю, чи багато це чуло, що навіть коли питання йдеться про суї юрис Мукачівської єпархії, яке, підкреслюю, ще не є визначене, бо оскільки тільки апостольська столиця може це зробити, то навіть висловився такий одіозний священник на Закарпатті Сидор, який, скажімо, здається, отримав нагороди від Путіна, і він просив війти, значить, щось там провадити війська в Україну. Як на мене, Закарпаття, я дуже часто буваю останньо на Закарпатті, потребує особливої уваги не тільки церковних представників, але державних мужів, оскільки це є справді чудовий край. І хочу сказати, що Карпатська Україна дорого коштувала. Очевидно, там представники є різних народів, і вони мають повне право мати доступ до власних душпастирів і здійснювати богослужіння мовою їхньої рідної. Так само, як нам надають церкви для служіння чи в Італії, чи в Іспанії, чи в інших країнах. Але ми не претендуємо на те, щоб там бути окремими, скажімо, якимось структурами в державі. Ми є, скажімо, такими, які ідентично належимо до Української греко-католицької церкви, але, відповідно, входимо в структуру католицької церкви Італії, Іспанії чи інших церков. Тому, як на мене, це питання потребує досить поважних роздумів. Я переконаний, воно вирішиться, але треба відкинути емоції, відкинути навіяння різні, відкинути міфи, а справді взятися за наукове опрацювання проблематики. От я, Сергію, на даний час опрацьовую листування мукачівських єпископів з митрополитом Андреєм Шептицьким. Я вже був видав листування владик Павла Гебея, зокрема, ну, Гойдача владики, який там був Василінином і був в Мукачівському монастирі в Ужгороді, владики Папа, інших владик, значить, і що зараз готує листування владики Діонізія Няраді, який свого часу також був адміністратором Мукачівської єпархії, і, зокрема, він був тим, який був присутній на проголошенні Карпатської України і освячував синьо-жовтий прапор. Так от, він має один лист до митрополита Андрея, у якому каже, у якому відкриває перед нами думки, які виляли в тогочасному єпископаті, який об'єднував «una nazione», як він пише, одну націю, тобто українську, щоб створити, немов би, підґрунтя синоду сучасного синоду єпископів української, би ми назвали, греко-католицької церкви. І він ці справи консультує з кардиналом Сінчеро. Уявіть собі, вони вже тоді розуміли, що для того, щоб ефективно провадити повірений їм люд, вони мусять об'єднатися. Але тоді не було України як незалежної держави. Їм було набагато важче. Я думаю, що на даний час, коли ми маємо нашу державу, незалежну Україну, ми повинні скористатись з цього Божого благословення і об'єднатися, так, навіть структурно, для того, щоб донести слово, донести слово Боже людям, людям всім. Адже зараз люди мігрують. От у мене питання, як буде Мукачівська єпархія, от Суї Юріс, я нічого не маю проти, якщо вони визначаться, апостольська столиця це потвердить. Я тільки роздумую, як богослов, як буде опікуватися своїми вірними там у Києві, у Харкові. Ну, адже церква Суї Юріс повинна забезпечувати своїми своїх людей, своїх вірних там, де вони є. Ну і з іншої сторони, в такому випадку Українська греко-католицька церква має повне право на Закарпатті опікуватися своїми вірними, які визнають главою і отцем блаженнішого Святослава. І я думаю, не відкрию великого секрету, що над питанням про модель розв'язання тієї проблеми зі статусом Мукачівської єпархії роздумувало не одне покоління богословів. Я хотів би сьогодні пригадати отця такого доктора Івана Музичку, і він говорив, що найголовніше, щоб не допустити якогось конфлікту, непорозуміння, якщо там буде частина парафій, чи священників, чи єпископів, які будуть вважати, що вони хочуть бути Суї Юріс, будь ласка, але тоді нам належить забезпечити душпастерством, скажімо, наших людей, які є на Закарпатті. І тоді на Закарпатті будуть, ну, дві структури греко-католицькі. Українська греко-католицька, ну і Мукачівська греко-католицька. Як це буде виглядати з точки зору логічної чи там канонічної, ну, тут вже важко сказати, можуть бути різні оцінки, Але я переконаний, що апостольська столиця знайде рішення якесь. Мені, бачите, дуже імпонувало те, що владика Мілан Шашик брав постійно участь у синодах єпископів Української греко-католицької церкви. Постійно. Це можна, в цьому можна переконатися, переглядаючи фотографії кожного синоду, які розміщені на сайті синоду єпископів, і владика завжди там був присутній. Діалог – це є найкращий середник для того, щоб знайти якийсь компроміс. І зрештою до цього заохочував єпископів тогочасних у 90-х роках мукачівських апостольський нунцій Антоніо Франко, який казав, що тільки діалог є гарною нагодою для того, щоб дійти до певної правди. І зараз якось, правда, є карантин, наскільки мені відомо, синоди, напевно, що перейшли в онлайн, але вартувало би владиці Нілу брати активну участь у спілкуванні з усіма єпископами. І насправді я так відчув біль у його словах якихось, але я не розумію, звідки той біль іде. Принаймні, наскільки я бачу, то навпаки всі переживають за долю християнських душ в Україні, зокрема і на нашому рідному українському Закарпатті. І тому тільки він має велику молитовну підтримку, але очевидно тут треба зрозуміти, що є різні позиції щодо того, яким повинен бути статус Мукачівської єпархії. Ці позиції висловлюють не ззовні, ці позиції нуртують всередині. Адже не є секретом, що одна частина священників є за те, щоб просити про суй юріс, і такі листи були направлені до апостольської столиці. Інші священники, також їх немало, хочуть, щоб воз'єднатися структурно з українською греко-католицькою церквою. Велика частина священників ще перебуває в невирішенні. Я дякую Богу, що бодай до вірних, що то так ще не вмішали, бо ці питання потребують кваліфікаційної освіти. Вони не є такими простими. І тому дай Боже, щоб вірні просто зрозуміли про те, що нам, всім вірним, належить стриміти до того, щоб церква була єдиною, бо це є бажання Ісуса Христа. «Ut unum sint» – енцикліка Івана Павла ІІ від 1995 року є пророчою і актуальною до сих пір, в тому числі в Україні.
Цікаво, ви знаєте, я так дуже з великою цікавістю слухав вас, отче, і зрозумів, що дійсно питання є дуже делікатним. Так, і на нього треба багато часу, але я, з іншого боку, не розумію, а скільки цього часу потрібно, тому що от у мене на руках лист Антонія Франко, нашого першого нунція в Незалежній Україні, який дає відповідь апостольської столиці на питання щодо статусу Мукачівської єпархії. І він говорить, що поки що залишаємо все, як є, тобто статус-кво поки що су-юріс немає, але немає і приналежності Мукачівської єпархії до Української греко-католицької церкви. Поки що так. І цей лист датується 1993 роком, вже 2021. А я так розумію, що питання на тому ж самому рівні, що і в 93-му році. Ну, здається, що можна було б уже за допомогою діалогу, за допомогою богословів, якось трошечки швидше і динамічніше вирішувати цю ситуацію. Ваша Сергій, думка з цього приводу?
Ви абсолютно є праві, і я вас цілковито підтримую. Хотів би відкликатися до унії Львівської 1700 року.
Так.
Ну, дивіться, ми ж не виокремлюємо цю унію як щось унікальне і неповторне, бо вона була наслідком усіх цих процесів, бо з'єднати Христову церкву воєдино, здійснити бажання Ісуса Христа. Але це зайняло щонайменше 20 років, бо не всі відразу її прийняли. Так? Mm-hmm. Коли мова йде про цей період зараз, від 90-х років, він вже розтягується. І чому? А тому що, на превеликий жаль, ми як держава не приділяли належної уваги регіону Закарпатського, так званого регіону Срібної землі. Пам'ятаєте, що сталося, я думаю, всі пам'ятають, з Кримом?
На жаль, так.
Ми не приділяли належної уваги в Криму. Це є освіті, вихованню, структурі. Ми, як українці, ніколи не сказали, що ми там є господарями на своїй землі. І коли ми це не сказали, то появилися інші господарі, так? І тут, знаєте, здійснюється пророче Шевченкове: в своїй хаті своя правда і сила, і воля. А я добавлю і церква. Бо церква, хоча покликана провадити людей до вічності, але люди об'єднані в малі спільноти, які називаються народами. Кожен народ має свою державу. І це не є чимось злим. Але найголовніше, щоб до Закарпаття, що держава не приділяла належної уваги цим процесам, і на превеликий жаль, на церковному полі також не було багато зрушень. Багато зрушень було у тому напрямку, що будувалися нові парафії, відкривалися нові душпастерства, виросло нове покоління священників, так? Але я мушу вам признати, що належної тісної співпраці Мукачівської єпархії з іншими єпархіями не було. От я вам дам приклад. Я згадував, що я опрацьовую листи єпископів з Мукачівських і не тільки, зрештою, з митрополитом Андреєм. То вони для того, щоб утримувати не такий фіктивний зв'язок офіційних візитів, але реальний зв'язок між собою, кожна єпархія посилала до Львівської семінарії, а та до іншої, своїх семінаристів, які потім служили на території з єпархії, якої вони вийшли. Вони обмінювалися навіть кадрами. І це була така співпраця, і це є цілком нормально, адже ми належимо до церков візантійського обряду. Так? Тим більше ми маємо, ми тут, коли мова про Закарпаття, ми об'єднані одним народом. Звичайно, що на Закарпатті є східного обряду також і представники румунської спільноти, греко-католицької, словацької, угорської. Абсолютно не бачу в тому проблем, щоб вони мали свої належні душпастерства, так? Щоб вони мали своїх вікарів, чи як ми називаємо синкелів. Але, увага, Закарпаття належить до України. Це є українська земля. І, відповідно, треба так робити, щоб на церковному полі, не дай Боже, політики не зіграли свою карту. А на даний час я бачу таку небезпеку. Чому? Тому що декларації політиків, яких я вже згадував, угорських, але не тільки, говорить про те, що вони мають бажання це робити. Тому нам нема чого ділитися. Ніхто не забирає власну ідентичність єпархії. Справді, Мукачівська єпархія, я хочу сказати, підтвердити, радше слова владики Ніла, що вона є багатством цілої української греко-католицької церкви, цілої католицької церкви, цілої України, але вона входить до складу на даний час України, то що їй треба подумати, як діяти в цьому амбієнті, в якому ми на даний час знаходимося. Очевидно, хотів би повторити, рішення за апостольською столицею. Я, знаєте, я дуже співчуваю представникам апостольської столиці, які мають і так багато проблем, і ще мусять наші проблеми вирішувати. Мені так деколи стидно перед представниками апостольської столиці, що ми не можемо собі дати раду, що вони мусять нас, бідні і нещасні, мирити. Згадати хоча б Антоніо Франко, скільки він зусиль доклав для того, щоб ті ситуації в 90-х роках притишити.
Отже, а можна тут таку ремарку, може не зовсім коректне, делікатне питання, з мого боку, так, але вже така доля журналіста. Можна сказати, що є певна, ну, сварка, так, між церквами в цьому контексті? Чи це непорозуміння? Як це можна інтерпретувати, артикулювати ось цю фазу переговорів взагалі? Це направлення дискусій, сварка, непорозуміння, боротьба за власну ідентичність. Що це? От якщо не говорити мовою там дипломатії, яка також дуже важлива, а якщо говорити своїми іменами, як би ви це назвали?
Ну, дивіться, я не бачу якоїсь сварки між церквами.
Угу.
Але я бачу, що дехто хотів би посварити представників Мукачівської єпархії. А серед них є багато священників, яких ми знаємо, ми є друзями. От у нас у монастирі студентів є представники Мукачівської єпархії. Хтось хоче посварити Мукачівську єпархію з Українською греко-католицькою церквою. Як ви зауважуєте, представники ані єрархії, ані священства не вмішуються у питання внутрішні Мукачівської єпархії. Але ця проблема існує всередині Мукачівської єпархії, і вона виникла, я так зрозумів, не то, що виникла, вона знову роз'ятрилася після смерті владики Шашика, що всередині єпархії стався поділ. І цей поділ стався видимим, оскільки ми живемо у світі соціальних мереж, і можна зустріти одну групу, другу групу, одні за свою юрист, другий проти. Тобто це є внутрішня проблема Мукачівської єпархії, яка залежить, вирішення якої, очевидно, остаточно залежить від апостольської столиці, але ну не без участі самих представників Мукачівської єпархії. Але хочу сказати, що воно нас болить. Я особисто зі своєї сторони молюся, щоб ця справа вирішилася, оскільки я був свідком багатьох релігійних конфліктів в 90-х роках і бачив, чим вони закінчилися. А з іншої сторони, як науковець, я допомагаю, можна сказати, з точки зору наукової, представникам Мукачівської єпархії, не тільки пізнати їхнє минуле, публікуючи архівні дані, що які відносяться до важливого періоду історії становлення єпархії. От я вже сказав, що я вже опублікував листування єпископів. Листування – це щось таке сокровенне, так, яке показує, які були відносини між єрархами. І, очевидно, я завершу ще Теодором Ромжею. Хотів би от сказати, що пригадати вірним усім, що Теодор Ромжа був ж беатифікований разом з усіма нашими святими папою Іваном Павлом другим часі візиту в Україну. Так? Тобто тоді не було жодних проблем. Мукачівські єпископи брали участь в синодах. Я думаю, швидше за все, що це є внутрішній конфлікт єпархії, який виник після, не то що виник, який знову розгорівся після смерті владики Шашика. Чому? Мабуть, тому, що хтось почав дуже сильно накручувати ситуацію, що ми повинні від'єднатися, так то трактується, просивши апостольську столицю проголосити суї юрис Мукачівської єпархії.
Ну що ж, звісно, що ми запрошуємо до діалогу як Радіо Марія і представників Мукачівської єпархії греко-католицької церкви. Так, з задоволенням дамо можливість слова і вам, отже, Юстине, дякую. Це справжня така лекція, яка потребує такого більш деталічного переосмислення ситуації, так і.
Ви знаєте, Сергій, якщо можна скористатися нагодою.
Будь ласка, можна.
Бо це я, борони Боже, хочу підкреслити, що це мій погляд як богослова. Угу. Це мій погляд як богослова, який, ну, слідкує за розвитком подій, намагається осмислити в світлі віри і розуму. Рація, фідес ат раціо. Але я би дуже хотів, щоб ці дискусії, щоб, якщо можна чимось допомогти представникам Мукачівської єпархії з точки зору там наукової, з точки зору, скажімо, якоїсь іншої, то ми дуже радо допоможемо. Але бажано, щоб ці дискусії мали внутрішній характер, щоб вони були конструктивними, щоб вони були, мали дійсно такі наукові підґрунтя. І тоді я переконаний, коли є добрі аргументи, то проти, знаєте, проти добрих аргументів немає контраргументів.
Абсолютно. Ну, у нас трошечки нерівномірно сьогодні поділені теми. Очевидно, що, мабуть, ця тема, вона на сьогоднішній день, на сьогоднішній ефір, вона є більш важливою та суттєвою. Але і наступна наша тема, яку ми збиралися обговорити, вона є, скажімо так, не менш такою важливою для обговорення. Так, про харизматичні рухи, отже, в лоні церкви. Є, знаєте, дуже багато таких дискусій, знову ж таки, щодо представників як Римо-католицької церкви, так і Української греко-католицької церкви, щодо їх євангелізації, щодо їх проповідування, щодо їх діяльності. Взагалі, нещодавно ви у себе на сторінці у Фейсбуці в 32 хвилинах ефіру пояснювали свої перестороги щодо діяльності, ну, певних священників, служителів, так, не називаючи імен. Так, тут кожна людина може вже сама читати поміж рядків, але тим не менше, отже, от якщо можна, я думаю, не всі бачили в Фейсбуці той ваш виступ, якщо, можливо, найголовніші тези, з якими ви тоді виходили до вашої публіки, я би попросив вас так ємко і коротко проілюструвати також для слухачів радіо «Марія». Чому? Тому що багато хто з них також слухає конференції, я кажу, не тільки в Україні з якимись служителями, але і за його межами. Так, і звісно, що в цій програмі ми не критикуємо жодного з служителів, так, але певні такі меседжі доносимо, щоб у всьому зберігати, що називається, холодну голову і гаряче серце. Отож, отже, що вас доторкає особисто в служінні деяких душпастирів, які належать до харизматичного крила церкви? Неважливо, там римо-католицької чи греко-католицької. Що вас, можливо, в цьому плані викликає на звернення до вірників?
Знаєте, Сергій, я належу до священників, які, очевидно, є священниками і монахами Української греко-католицької церкви, але я був вихований у семінарії Римо-католицької церкви, тобто я закінчував Люблінську духовну семінарію, де було два крила. Тобто вони йшли згідно слів папи Івана Павла ІІ, церква має дихати двома легенями. Там були греко-католицька спільнота і римо-католицька. І я вперше там познайомився з представниками харизматичної обнови. Це були 90-ті роки. Я бачив, що вже тоді польська католицька церква бачила в них великий шанс, тому що навіть сам папа Іван Павло ІІ підтримував харизматичну обнову. І я пригадую, що він його слова, що він казав, що церква завдяки Святому Духові затримала постійну молодечу свіжість, от я цитую його, а харизматична обнова явно демонструє цю свіжість у нашому часі. Це його слова, які він промовив на міжнародній конференції в Римі 15 травня 1987 року. Але вже тоді давалося знаки навіть у польській католицькій церкві те, що кожна спільнота харизматична повинна мати доброго провідника. Провідника, який би мав дуже добре, чітке розуміння церкви, яка хоч і є спільнотою вірних, зібраних ім'я Боже, але церквою, яка є ієрархічною, на чолі якої стоїть Христос, який який, по суті, віддав ключі царства де через Петра і апостолам, а ті священникам. І тому той, хто хоче бути в єдності з Христом, повинен бути ієрархічно з'єднаним зі своєю церквою через парафію, єпархію, єпископа тощо. І мені, коли вже мова йде про греко-католицьку церкву, то ці віяння до нас перенеслися з Риму католицької церкви завдяки студентам, які вчилися у римо-католицьких навчальних закладах. Як на мене, кожна справа, яка служить спасінню людини, яка навертає людину до Бога, оновлює її віру, є дуже похвальна і благородна. Але я свідомий того, що ті, що провадять спільнотами, не є ангелами, є людьми. А я бачу ж небезпеку зараз, особливо коли мова йде про ті рухи в українській греко-католицькій церкві, що існують такі рухи, у яких їхні члени, їх є дуже багато, вже починають створювати паралельні структури церковним структурам, не повідомляючи про це єпископів. Крім того, вони своїх лідерів досить часто вважають за пророків, і це грозить тим, що вони можуть потрапити на дорогу, яка провадить не до церкви, а яка провадить від церкви. І це було моє застереження тим рухам, що треба берегти стислу єдність своїм єпископом. Я належу до тих людей, які бачили за часів незалежності різні дуже гарні ініціативи, які трагічно закінчилися. От у нас, наприклад, свого часу почали дуже велику духовну обнову, так звані оці підгорецькі. Це були монахи Шехи, які приїхали до Словаччини, які приїхали до України, і в підгірцях почали організовувати реколекції. Вони навіть давали реколекції по різних монастирях, але що сталося? З часом, набравши відповідну свою аудиторію і створивши певні структури, вони почали відділятися від церкви, остаточно проголосили все керівництво ГКЦ єретиками, а потім віддалили від церкви і всіх пап, включно з папою Венедиктом, Франциском і всіма рештами. От як благородне діло починається, як воно закінчується. Чому так діється? Тому що в християнському житті найголовніше є послух Божій волі. А цей послух Божій волі здійснюється через послух церкви. Недурно старі отці пустинні кажуть, що послух Божій волі, чи взагалі послух, то є більше, як піст і молитва. І, як на мене, то цього саме послуху церкві бракує всім багатьом радше харизматичним спільнотам, які існують в УГКЦ, принаймні, а також деяким спільнотам, які в основу кладуть таку євангельську обнову. Треба бути дуже обережним. Це не вони, дехто сприйняв мою промову як слово проти. Воно не було слово проти тих рухів чи харизматичних обнов. Воно було застереженням, що вони ходять на дуже тонкій межі.
Зрозумів. Ну що ж, отже, я вам надзвичайно вдячний за вашу щирість, але передусім за готовність вийти в прямий ефір з такою, ну, нелегкою темою, так? Я, відчуваючи, ну, певне обмеження, так, в цій темі навіть от намагався дати вам більше слово, тому що, щоб, скажімо так, не запитати щось зайвого, так, абсолютно більше слухаючи і, що називається, мотаючи на вус, так, розуміючи, що за цим питанням не тільки є багато вікова історія, маю на увазі як в першій темі, так і в другій, але і, як ви дуже вірно на початку відповідей говорили, ну, духовна залежність людей, взагалі, ну, найважливіше, що у нас є зараз в нашому світогляді. Тому, звісно, що діалог будемо продовжувати і на Радіо Марія, і, як правильно отець Юстин каже, щоб цей діалог був в мирі, в єдності і в такій взаємоповазі. Отже, я вам ще раз від себе та від імені всім нашим слухачам вдячний. Ну і сподіваюся, що також будемо з вами якомога частіше виходити в ефір з такими важливими і водночас такими життєдайними темами в ефірі, які, звісно, що несуть, мені здається, все ж таки набагато більше конструктиву. Так, ми не замовчуємо. Тому велика вам подяка і слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Отець Юстин Бойко, іеромонах Української греко-католицької церкви в програмі «Резонанс» з Іваницьким Сергієм. Почуємося з Богом!